Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2022. godine. Poštovani slušalci, želimo vam dobrodošlicu u program Radija Donji Vakuf. U današnjom izdanju našeg programa od 12 sati planirano je realizacija druge debatne emisije u programu Radija Donji Vakuf, koju realiziramo u okviru predizborne kampanje pred opće izbore u Bosni i Hercegovini. U skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, pravilnikom o medijskom predstavljanju političkih subjekata, naša obaveza je omogućiti ravnopravno i fair predstavljanje političkih subjekata. Prema ranije utvrđenom žrijebu, u današnjoj debati na temu privreda, zapošljavanje, infrastruktura, evropske integracije, gosti su trebali biti predstavnici iz stranke Demokratske akcije Donji Vakuf. Do sada se niko nije pojavio u današnju emisiju. Ispred Saveza za bolju budućnost također niko nije došao u današnju emisiju. Jedini gost koji se danas pojavio u našem studiju je gospodin Džemal Bilanović, kandidat za Skupštinu Srednjobosanskog kantona na rednom broju 14 ispred Naroda i pravde. Ja vam želim srdačnu dobrodošlicu u program Radija Donji Vakuf. Džemale, evo ovakva je situacija da ste vi danas samo gost u današnjoj emisiji.
Pa prije svega hvala Radiju Donji Vakuf koji nam je omogućio ovo jedno političko predstavljanje. Ja bih poselamio i pozdravio sve Donji Vakufljane koji slušaju ovaj radio. Žalosti činjenica da se nisu pojavili predstavnici stranke Demokratske akcije i Saveza za bolju budućnost dovoljno govori koliko brinu i koliko im je stalo do građana i građanskih interesa svojim nepojavljivanjem u ovoj emisiji. Ono što ja mogu uraditi, što mogu reći kao predstavnik Naroda i pravde ispred Srednjebosanskog kantona u ovoj emisiji jeste da mogu malo predstaviti ciljeve Naroda i pravde i ukratko obrazložiti stanje u kojem se nalazi naša država. Prije svega svi građani znaju da je korupcija u Bosni i Hercegovini uzela maha i da se nalazimo, ja mislim, negdje na trećem mjestu po korupciji u Evropi. Korupcija u Bosni i Hercegovini odnese oko 2,5 milijarde konvertibilnih maraka na nivou jedne godine. Dragi građani, to su naša sredstva koja završe u privatnim džepovima. Da bi spriječili korupciju, moramo vratiti povjerenje u sudstvo, u pravosuđe. Ima i tamo časni ljudi, ali mislim da pravosuđe mora raditi svoj posao u interesu građana i države, a ne u interesu elitnih skupina koje se trenutno nalaze na čelu ove države. Zamislite, od te 2,5 milijarde da se svakoj opštini u Bosni i Hercegovini vrati 10 miliona maraka naših sredstava. U Bosni i Hercegovini imate oko 200 opština. Svaki dan u jednu opštinu bi se moglo uložiti 10 miliona maraka. Naime, korupcija nije neizlječiva do kraja. Korupcija ima u cijelom svijetu, ali je to u puno manjem procentu. Sad shvatite da sa ti 10 miliona maraka koje bi se ulagalo u infrastrukturu, u omladinu, u privredu, u poljoprivredu, da ne bi bili u situaciji da nam sada građani bježe glavom bez obzira iz naše države. Naravno, naše građane tjera korupcija, tjera neimanje, tjera nepovjerenje u ovaj sistem, u ove institucije. Zapamtite samo jednu stvar, kada odete doktoru, šta vas dočeka u zdravstvu? Kada odete u policiju, šta vas dočeka u policiji? Ovo sve mislim na obične građane, jer ovi koji su napravili klijentelističku državu, koji su oteli institucije države, institucije sistema i privatizovali za sebe i svoje bližnje, njima je dobro. Sistem je njihov i sistem služi samo za njih. Oni kad se razbole, helikopteri ih vozaju, a naša djeca i mi kad se razbolimo, onda se liječimo SMS porukama. Molim vas, dragi građani, nemojte zaboraviti ljude koji uništavaju ovaj sistem. Nemojte da vam popiju mozak za vrijeme ovih 10 dana zadnjih u kampanji koji vam obećavaju kule i gradove. Pitajte i kada vam dođu šta su uradili u protekli 30 godina. Gdje su nam specijalisti u zdravstvu? Gdje su nam stručni ljudi u svim aspektima društva? Sve su otjerali, draga gospodo, zato što im pametni ljudi i stručni smetaju. Ne mogu krasti kada imaju pametne ljude pored sebe.
Gospodine Džemale, s obzirom na to da ste naš današnji jedini gost u debati, mi smo vam omogućili, evo vi ste iskoristili vaše vrijeme neposrednog političkog obraćanja. S obzirom na to da je danas tema privreda, zapošljavanje infrastrukture evropske integracije, obzirom da ste došli iz Bugojna, ja ću vam omogućiti, ukoliko želite da prokomentaršete današnju temu i općenito da kažete kakvo je stvarno stanje po pitanju općenito stanja u Srednjobosanskom kantonu na temu privreda, zapošljavanje i infrastruktura.
Što se tiče privrede u Srednjobosanskom kantonu, privreda zavisi sama od sebe i od ljudi koji su se uhvatili u koštac da se bore protiv ovog sistema kako bi opstali u ovoj državi i kako bi održali granu privrede. Mislim da ova vlada nema sluha za privredu, nema sluha za mladost iz razloga što strašno male poticaje daje kako bi se privreda širila i jačala u našem kantonu. Budžeti našeg kantona iznose negdje oko 280 miliona maraka. Od tih 280 miliona maraka oni neka mizerna sredstva ulože u privredu, što nije dovoljno ni za jednu obrtničku radnju. Da bi se to popravilo, po meni i po mom stavu, trebalo bi da budžet kantona izdvoji preko 10 miliona maraka za subvencije privredi, kako bi se ulagalo u mladost, u znanje i u nauku.
Kada govorimo o projektima infrastrukture na području Srednjobosanskog kantona, trenutno što je aktualno i što je uvijek najznačajnije kad su u pitanju značajniji projekti infrastrukture, tiče se saobraćajnica. Kakav je vaš stav, odnosno naroda i pravde po ovom pitanju?
Pa gledajte, žalosti je činjenica da u prostornom planu Srednjobosanskog kantona nema brze ceste prema Donjem Vakufu, nema brze ceste prema Bugojnu, prema Gornjem Vakufu. Ova vlada u kojoj su na čelu SDA i HDZ radi striktno po principima ličnih interesa. Mislim da je Stranka demokratske akcije brzu cestu prema Jajcu odnijela preko Donjeg Vakufa, preko Jajca, da ide iz razloga što su neki funkcioneri i glavne face Stranci demokratske akcije pokupovali zemlju kuda bi trebala ići trasa brze ceste prema Jajcu, tako da bi se više puta obogatili na osnovu toga. Moj stav, stav naroda i pravde, je da brza cesta koja se spominje u Srednjobosanskom kantonu mora obuhvatiti sve opštine u Srednjobosanskom kantonu i da krene s jedne strane, a ne da ide iz srednje Srednjobosanskog kantona i da dođe, krene nijotkud i dođe nikud.
Evo, u našem studiju pristigla je i Aldina Đulović, kandidat Stranke demokratske akcije za Skupštinu kantona. Aldina, želimo vam dobrodošlicu u program Radija Donji Vakuf.
Hvala.
Evo, kasnite nekih 8 minuta. Sa nama u studiju, evo da vam predstavim, je i Džemal Bilanović, kandidat za Skupštinu Srednjobosanskog kantona u ime Naroda i Pravde. Evo, možemo nastaviti onda ovu debatu, ako ćete se vi složiti. Moram upoznati i vas sa pravilima današnje emisije. Dakle, kada su u pitanju pravila emisije, upoznaću naravno i našeg sagovornika, s obzirom da je bio sam, mi smo onako vodili jednu finu komunikaciju na zadatu temu. Pravila emisije, gospodin Džemal Bilanović je iskoristio svoje 3 minute neposrednog političkog obraćanja koje imate i vi. Današnja tema je privreda, zapošljavanje, infrastrukture i evropske integracije. Odgovor na pitanje koje vam ja postavim je 2 minute. Imate pravo i na repliku koja traje 1 minutu. Ukoliko se vi složite, s obzirom da je sa mnom bio ovaj sagovornik, da nastavimo sa ovom emisijom.
Možete nastaviti.
Stranka demokratske akcije u Donji Vakufu ima svog kandidata za Skupštinu Srednjobosanskog kantona. Ona je aktuelna zastupnica u Skupštini Srednjobosanskog kantona, Aldina Đulović. Aldina, imate vaše 3 minute neposrednog političkog obraćanja.
Hvala vam i eselamu alejkum svim slušateljima Radija Donji Vakuf i dobar dan. Stranka demokratske akcije je znači jedna ozbiljna politička partija koja ima svoju izbornu platformu i mi smo naravno se pripremali kao i uvijek i mi smo stranka koja je tu već 32 godine i vodimo procese u ovoj državi, u ovom kantonu. I što se tiče naravno ove današnje teme i našeg ovog izbornog plana i ciljeva naših, to je prije svega nastaviti uspješno voditi ovaj kanton, završiti ove sve procese koje smo započeli. To je jedna ozbiljna politika, naš kanton više nije kanton koji je zadužen, znači mi smo sada na pozitivnoj nuli, svi znači dugovi su vraćeni, nismo zadužen kanton, znači to je kanton koji vodi računa o svim socijalnim kategorijama, upravo smo znači usvojili, odnosno prilagodili se ovom federalnom zakonu koji se bavi dječjim doplatkom i pravima nezaposlenih porodilja, znači vodili smo računa o tome da nikom drugom ne uzmemo njegova prava. Zbog toga smo ostali na ovih 300 konvertibilnih maraka za nezaposlene porodilje. Vidim, neki su već počeli populistički da to hoće da povećaju na nekih 1000 maraka. Naš kanton trenutno nema sredstava za tu neku cifru i nismo htjeli da ovi ljudi koji budu naredni mandat u Skupštini i nova vlada da budu zaduženi, da ne mogu to ispoštovati. Pa ja se nadam, ako Bog da, naredne godine kad se bude pravio novi budžet, da će se naći sredstva da taj iznos bude veći od 300 konvertibilnih maraka. I to je ono što mi stvarno radimo. Znači, plate su povećane svim budžetskim korisnicima i naš kanton vodi zaista računa o tome i da se približimo i Sarajevskom kantonu i svim drugim kantonima. To je ono što mi znači radimo ozbiljno. Znači, mi ne obećavamo nemoguće, nismo populisti. Što se tiče evropskih integracija, znači, to je ipak neka politika koja se vodi na nivou države, to nije onaj domenu kantona, to ako Bog da će naš budući član predsjedništva i državni parlament da se bavi tim stvarno, mi smo već na putu NATO-a i na putu Europske unije i to je naš cilj, znači SDA je za mir i stabilnost i naravno za evropske integracije. Što se tiče privrede, to se također pokazalo i za vrijeme pandemije, kako su naši i ministri i naša vlada odgovorno ponašala, kako je dala adekvatan odgovor u privredi i pomogla svim privrednim preduzećima kroz razne poticaje i to ćemo, ako Bog da, nastaviti raditi i dalje. Ono što bi ja voljela još da istaknemo, to je da se ovdje radi najviše na energetskoj efikasnosti našeg kantona, se poboljša. Znači, sve su općine uglavnom bile protiv mini hidrocentrala, zato se okrećemo novim izvorima alternativne energije. Znači, u planu da se gradi vjetropark na Vlašiću i da se gradi jedna fotoelektrana u Gračanici. I to je ono što mi, ako Bog da, planiramo raditi u narednom periodu.
Vaše tri minute uvodne riječi, odnosno neposrednog političkog obraćanja, su istakle. Cijenjeni slušalci, ja vas podsjećam da vi pratite drugu debatnu emisiju u programu Radija Donji Vakuf. Gosti su Aldina Đulović, kandidat za Skupštinu Srednjobosanskog kantona ispred Stranke demokratske akcije, te Džemal Bilanović, kandidat za Skupštinu Srednjobosanskog kantona ispred Naroda i pravde. Vi ste malo čas tražili repliku, mada nema replika na uvodna riječ, ali izvolite vi vašu minutu.
Pa evo, ja prije svega ovako javno pred svim slušalcima Radija Donjeg Vakufa posalamio gospođu Đulović, drago mi je što je došla. Mislim da je iznijela mnogo stvari koje su neistina kada je u pitanju rad vlade Srednjobosanskog kantona, pogotovo kada kaže da nema novca za građane. Budžeti sa svim fondovima, javnim preduzećima, opštama u Srednjobosanskom kantonu iznose preko 600 miliona maraka na nivou jedne godine. Znači da je ova vlada za 4 godine potrošila 2 milijarde i 400 građanskog novca. Ni jedan ozbiljan projekat vlada Srednjobosanskog kantona za 2 milijarde i 400 u ove 4 godine nije uradila. Evo, pozvao bi gospođu Đulović da objasni građanima kakvu korist građani će imati i ova država od vjetroparkova i od solarnih elektrana. Druga stvar, kažu, bore se za...
Ajde, evo vaša istekla minuta za repliku. Ajde, govorit ćemo o tim temama u nastavku današnje emisije. Kao što smo i kazali, privrede, zapošljavanje, infrastrukture, evropske integracije su tema današnje emisije. Drago mi je što imamo evo dva gosta, pa tako da možemo s vama razmijeniti pitanja koja smo pripremili za vas, odnosno kandidate određenih političkih partija pred opće izbore u Bosni i Hercegovini. Trenutno dvogodišnja pandemija, trenutno situacija u svijetu kada je u pitanju agresija u Ukrajinu, dosta je doprinijelo u narušavanju privrede u cijelom svijetu, pa tako u Bosni i Hercegovini, ja ću se nekako bazirati u našem kantonu. Po vama, kako je trenutno stanje privrednog sektora na nivou Srednjobosanskog kantona? S obzirom, Aldina, evo, i vi ste po žrijebu prvi tako i odgovarate, da dolazite iz Skupštine kantona, imate neke ulazne informacije, vi ste i nekako i u uvodnom izlaganju precizirali da ipak nije tako loša situacija po pitanju privrede u Srednjobosanskom kantonu, s obzirom da dolazite iz vladajuće političke partije.
Ja mislim da je stanje dosta dobro i da smo mi adekvatno odgovorili ovoj pandemiji i da se stvarno ovaj trend zapošljavanja i nastavio i da će sigurno u narednom periodu biti još toga više. Mi se nadamo svaki godin novih 1000 radnih mjesta, tako i naš premijer obećao i idemo u tom pravcu. Ja mislim da čak i nedostaje dosta ljudi, da nam manjak neki adekvatni radni snage, pa će se ići sigurno u tom pravcu u nekim prekvalifikacijama za neka zanimanja koja su nam potrebnija, ali sigurno posla ima u našem kantonu i mislim da je naša vlada adekvatno odgovorila ovim svim izazovima i da svakim danom to se radi, da se to poboljša.
Vi po ovoj malo prije repliku koju ste imali niste bili baš zadovoljni i mislite da situacija po stanju u privredi u našem kantonu baš nije zadovoljavajuća?
Pa naravno da nije. Rezultati kada je u pitanju privreda ove vlade govore da su otjerali desetine hiljada građana u Njemačku. I ovo što gospođa govori, novi 1000 radnih mjesta na ovaj način jeste, ali u Njemačku. Mislim da stotine hiljada ljudi čeka neke papire i odobrenja da idu rad na zapad, Slovenija, Hrvatska, Njemačka. To je rezultat ove vlade. Zamislite samo od 600 miliona koliko se nalazi u budžetima Srednjobosanskog kantona da se 200 vrati u privredu, u poljoprivredu, da se vrati u javne investicije. Javne investicije su motor, pokretač privrede. U svakom normalnom društvu samo su kod nas izgleda nenormalne, jer ne može doteći novca od mnogobrojne administracije. 600 miliona potroše na tendere i na plate na nivou jedne godine. Mi se nismo oporavili od korone, nije istina. Prvi smo po smrtnosti, ja mislim, u Bosni i Hercegovini. Treći smo u svijetu.
Mislite
u
na Bosnu? Na...
Prvi, naš kanton, kada je u pitanju, korona je prvi po smrtnosti, ja mislim, koliko sam uspio upratiti. Treći smo u Evropi kao država po smrtnosti od korone. Znači da nam zdravstvo ne valja, da su zakazali. Druga stvar, zdravstvene ustanove su koristile tehnički plin da bi spasile naše građane od korone. Tehnički plin i medicinski plin nije isto, gospođo. Tehnički plin se koristi za varenje, a ne da se liječe građani s tim. Sve je to uzrok loših stanja u privredi, u zdravstvu, u školstvu, korupcija. Nažalost, moramo iskorijenti korupciju da bi mogli krenuti naprijed. Jedini cilj, jedini plan i program stranke demokratske akcije jeste da ostanu na vlasti da bi dalje mogli tlačiti građane i državne institucije. Nažalost, ima tamo fine ljudi puno, ali se ne mogu od ovih svojih prvijenaca odvojiti i ne smiju im reći dosta vas je. Strašno bi dobro bilo da se neki ljudi izbace iz te stranke, možda bi stranka prodihala, vjerovatno bi.
Zahvaljujem. Imate repliku Aldina Đulović, stranka demokratske akcije. Pretpostavljam da ćete replicirati na ovo vezano za zdravstvo.
Ja sam ljekar i ne slažem se s vama i nije tačno. Smrtnost jeste bila velika, ali moraju se uzeti neki drugi faktori u obzir i starost stanovništva i svašta nešto. To su paušalni, nemojte to govoriti o plinu, o medicinskom kisiku. Mislim da niste pozvani da o tome govorite. Da to nije iz vaše struke i nemojte, molim vas, građanima, i zbog te neke lažne slike o respiratorima, o medicinskom kisiku, doveli smo do toga da ljudi izbjegavaju i da su ljudi umirali zbog toga što se nisu smjeli, nisu se htjeli porodice potpisati, da se ljudi stavi na respiratore pa ste im ugrožavali živote zbog takvih izjava. Nemojte, molim vas, tako govoriti.
Možete i vi, izvolite, imati.
Nema, mislim, pravo repliku na repliku, gospođo, nemate pravo da dižete ton, da, mislim, nema potrebe da galamite, da nekome govori da laže. O mediji, novinar su vam dokazali to kroz dokumente, kroz tužilaštvo vodi istrage po tome, tako da ja ništa nisam izmislio.
Dobro, kad je u pitanju logično zdravstvo, to je onaj tema za sljedeću emisiju. Mi ćemo se nekako bazirati na primjer.
Ali eto, mislim, ne trebamo dizati.
Imate oprečna mišljenja. Vi imate oprečna mišljenja kada je u pitanju današnja debata, kada su u pitanju današnje teme. Predstavnica stranke demokratske akcije tvrdi da je situacija poprilično zadovoljavajuća po pitanju privrede. Naravno, vi se s tim ne slažete. Po vama, svi imamo svoje mišljenje kako je trenutna situacija. Sve političke partije, platforme, stranke imaju određene programske ciljeve kada je u pitanju ublažavanja određenih kriza i poboljšavanja kompletnog uslova, odnosno uvjeta u našem kantonu. Po vama, šta je to ključno zašto će se stranka demokratske akcije u narednom periodu zalagati po pitanju privrede i koja je to zapravo grana koju se treba najviše posvetiti koja bi stabilizirala stanje u našem kantonu? Izvolite, Aldina.
Pa, stranka demokratske akcije to stalno radi i ako Bog da nastavit će to raditi. Treba se bazirati na mala i srednja preduzeća na ove obrte i mi to radimo kroz naše poticaje i kroz podršku tim malim privrednim preduzećima i mislim da je u tome neka budućnost naše države, da više nikad nećemo imati neke velike firme i da to nije na tome ćemo raditi naravno. To je naš programski cilj.
Gospodine Bilanoviću, vi ste kandidat Naroda i Pravde. Kakve su vaša programska opredjeljenja po pitanju privrede i stabilizacije privrednog sektora u našem
Vlada kantonu? Kantona Sarajevo, gdje je Narod i Pravda dio vlasti, je dokazala da smanjenjem korupcije ima novca za sve. Vlada kantona Sarajevo ulaže u nauku, ulaže u struku i daje ogromne poticaje privrede i to se primijeti. Tako da ono što mi moramo uraditi, moramo zaustaviti korupciju, moramo imati poštene konkurse, moramo imati poštene poticaje. Da li imamo registar korisnika poticajnih sredstava, subvencija na nivou kantona, na nivou bilo koje opštine, nemamo. To se krije, zato što to ne ide pošteno. Poticaje dobijaju ljudi koji ne trebaju dobiti subvencije, dobijaju ljudi koji ne trebaju dobiti stranački podobni kadrovi, naravno, da bi radili za izbore i da bi pomagali stranci da opstane na vlasti. Tako otjeramo omladnu i mislim da smo za ovih otjerali jedan dobar grad veličine Travnika.
Kako to riješiti? Na koji način? Evo, spomenuli ste da u kantonu Sarajevo...
Pa depolitizirati sudstvo, depolitizirati tužilaštvo, depolitizirati institucije, staviti stručne kadrove na odgovorna mjesta. To je jedini izlaz, gospodo. Jedini izlaz je dati struci da radi svoj posao. Ako je neko dobar stručnjak, ne mora biti član stranke da bi to radio.
Je li to
dok
tako
je sad
danas?
Suprotno, danas nije tako. Danas prvo iskaznica u stranke, pa onda posao. Treba vam posao u stranku, treba vam stipendija u stranku, treba vam poticaj u stranku. Stranka da koristi državne resurse da bi davala to sve. Mislim, gospodo, neka svako otvori svoju firmu, nek zapošljava u svojoj firmi koga god hoće. U nas su institucije pretrpane. Imamo 70% viška uposlenih u institucijama. Zamislite da se taj novac vrati u privredu. Imali bi plate od 2000 maraka, sad bi imali 350.000 stanovnika u ovom kantonu. Imali bi možda 70-80.000 uposlenih.
Eto, ja vam zahvaljujem. Repliku je tražila Aldina Đulović. Izvolite, Aldina.
Na stranci vlade i na stranci ministarstva privrede imate sve transparentno. Ko je dobio poticaj, koji su uslovi konkursa i građani to mogu otvoriti i vidjeti. Prema tome nije istina da se to krije.
Kada govorimo o temi današnje debate, jedna od teme je zapravo i zapošljavanje. Prema posljednjim statistikama Zavoda za zapošljavanje, evidentno je da na biroima je zaista manji broj ljudi, odnosno manji broj ljudi koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih. Mene sad zanima vaše mišljenje. Da li je to zapravo razlog što je država, odnosno sad, hajde nekako ćemo se lokalizirati, u našem kantonu smo nekako, da li je stvorila povoljne uslove da ti ljudi ostaju u Bosni i da se zapošljavaju, ili je zapravo to što je manji broj nezaposlenih, da su to zapravo oni ljudi koji su otišli vani? Šta je po vama stvarna slika toga? Da li su to ljudi koji su ostali u Bosni i rade, ili su to nažalost ljudi koji su otišli iz Bosne i Hercegovine, ovdje se odjavili sa Zavoda za zapošljavanje i našli posao u trećim zemljama? Aldina Đulović,
ja
Stranka demokratske akcije.
Da ima i jednog i drugog, dosta je ljudi zaista otišlo, to je činjenica, i mladi nam odlazi. Neki zaista odlaze što moraju, neki zato što je tu i trend. Jednostavno se stvorila takva slika da je ovo loša država, da su loši uslovi za život i neki ljudi čak i napuštaju dobre poslove i odlaze. Neki ljudi, uvijek je toga bilo i u bivšoj Jugoslaviji, ljudi su odlazili. Mi to naravno moramo zaustaviti, to treba biti osnovni zadatak i nove vlade i svih ovih politika koje će biti, kako zaustaviti odlazak mladih. A što se tiče, dosta se stvarno otvorilo radnih mjesta, novih poguna u našem Donjem Vakfu, zaista. Došli ste u neku situaciju da skoro svi koji žele da rade mogu raditi. Da je to još uvijek dobro, nije, ali mi kroz neke i poticaje i kroz ovo volontiranje i kroz stvarno se trudimo da mladi ljudi ostaju i da im nekako omogućimo i prvo zaposlenje i da neko stvori radno iskustvo da mogu dalje raditi.
Ja bi se zaista složila da je osnovni problem kompletne države Bosne i Hercegovine, ne samo odlazak mladih, odlaze zapravo kompletne porodice u nekoj zrelijoj životnoj dobi. Vezano za ovo pitanje koje sam malo čas postavila, vi ste nekako i u vašim odgovorima se dotakli ove teme, da mislite, pretpostavljam, ne želim vas navoditi, ali da je ovo stvarno stanje manjeg broja nezaposlenih, veliki broj odlaska ljudi iz Bosne i Hercegovine.
Pa gledajte, moj život nije politika. Ja radim u realnom sektoru, tako da puno drugačije vidim stanje u odnosu na ove koji rade i žive od javnog sektora. Za njih je sve otvoreno, njima su otvorene sve mogućnosti, nemaju problema ni sa zdravstvom, ni sa sudstvom, ni sa policijom. Obični građan ima problema sa svim. Ovo je strašno lijepa država. Niko ne misli loše ni ružno o ovoj državi, ali ima strašno lošu i neadekvatnu vlast, koja ne zna kako se susresti, kako riješiti problem ovog sistema. Smanjenje ljudi na birovu jeste razlog jedan jedini odlazak ljudi na zapad. Ljudi odlaze zato što više ne vjeruju ovom sistemu, ne vjeruju ovoj vlasti, bježe glavom bez obzira. Ponovo ponavljam, nismo svi isti pred ovim sistemom. Nije isto kada dođe u neku instituciju, neko iz SDA i neko ko nije SDA. Odmah je drugačije. U realni sektor se može svak zaposliti. Može li se svak zaposliti u javne institucije? Navešću vam ja jedan primjer. Nisam ga provjerio. Nisam ga provjerio tako da ne mogu tvrditi. Dom zdravlja u Bugojnu ili je bolnica raspisali su javni konkurs za dva medicinara. Dva medicinara su završila vanredno medicinsku školu, dva su završila redovno. Zamislite da su ova dva što su vanredno završili medicinsku školu primljene, ova dva što su redovno završili. Znate li gdje su završili? Gdje su otišli u Njemačku? Zato što im je se zgadilo. Zgadio im je se ovaj sistem. Ovaj sistem im gadi državu. Stranka demokratske akcije štiti sebe da bi ostala na vlasti, ne štiti državu. Otjeraš je ljude iz države. Ne bi bio problem nikakav da su nam napravili sistem, da budemo društvo jednake šanse, da otvorimo konkurse, da na konkursima pobjeđuju najbolji, a ne podobni. Omladna bi ostajala, ljudi bi ostajali. U realnom sektoru radi samo nepodobni ljudi. U realnom sektoru su plate 600 maraka, 700, 800, 1000 je maksimum. U realnom sektoru ne smije žena da zatrudni, ostaje bez posla i dalje.
Dobro, ja vam zahvaljujem, vaše dvije minute su istakle. Govorimo, svakako je problem, bilo koja tema da je u pitanju ovakvih debatnih emisija, svakako je to problem odlaska ljudi iz Bosne i Hercegovine. Vi ste malo čas spomenuli da nastojite, s obzirom da ste u vlasti, da nastavljate trend i da se svi zajedno, zapravo sve političke partije trebaju u društvu u to da omladina, odnosno da građani Bosne i Hercegovine ostaju u svojoj zemlji. Koliko je moguće zapravo kroz određene setove zakona, odnosno i vaših smjernica političkih partija, prije svega, dakle, u tom privrednom sektoru, promijeniti demografske tokove i zaustaviti odlazak, jer se već poslodavci suočavaju sa nedostatkom radne snage. Stranka demokratske akcije, dr. Aldina Ćulović, izvolite.
Pa evo ovako, mi smo evo utorak na Skupštini usvojili strategiju za mlade, jer tako smo se priključili i niz kantona koji imaju također strategiju razvoja, što je jako bitno da bi se moglo i aplicirati na neke evropske fondove i da bi mogli imati neku ideju kako pomoći mladima. To je strategija koja se radila skoro cijeli ovaj mandat, gdje su bili uključeni zaista i nevladne organizacije i mladi iz cijelog kantona kroz javne rasprave, i možete tu strategiju naći, pročitati na stranci vlade koga stvarno zanima. I tu smo se nekako dotakli svih tema koji uključuju mlade. Mi smo također usvojili ovaj zakon koji oslobađa plaćanje poreza za mlade bračne parove pri kupovini prve nekretnine. To su sve neke mjere koje naravno daju neku nadu i neki moral mladim ljudima da ostaju ovdje, da ne idu, da im se nekako pomogne kroz te neke zakone. Također, kroz, vam kažem, stalno ove volonterske i pripravničke koje vlada daje, kroz stipendiranje ovih deficitarnih, svih drugih zanimanja, kroz plaćanje studentskih domova. Sve su to neke mjere koje mladim ljudima omogućavaju da lakše i bolje dođu do završetka fakulteta i da im se nekako pomogne. I sve to u ovoj strategiji mladih. I mi ćemo naravno i dalje raditi na tome i to je naš primarni cilj, znači mladi, jer država bez mladih je zvano država bez budućnosti. I moramo svi zajedno raditi na tome. Ja pozivam i druge političke partije koliko budu u vlast da se priključe da nastavimo taj trend.
Sa nama je predstavnik Naroda i pravde, možemo reći političke partije koja je jedna od mlađih političkih partija na sceni Bosne i Hercegovine. Koji će vaši biti programski ciljevi kada je u pitanju kako promijeniti tu demografske tokove da ljudi ostaju u Bosni i Hercegovini? Sve manje ljudi radno sposobnih koji mogu doprinijeti razvoju Bosne i Hercegovine i Srednjobosanskog kantona.
Prvo da odgovori na poziv gospođice da zajedno radimo. Ja sam vijećnik opštinskom vijeću u Bugojnu ispred Naroda i pravde. U Bugojnu čine vlast SDA i HDZ. Međutim, nisu se mogli dogovoriti oko nekih talova i sad trenutno nemaju većinu. Ja ponudim stranci demokratske akcije dvije ruke bez ikakvog uslovljavanja, samo da radimo u interesu opštine i građana. Sve što se može raditi u interesu opštine i građana, ima toga puno. Idemo raditi, imate ruke bez uslova. Kada se dogovorite sa svojom drugom stranom da možete dalje dijeliti i talice u ovim raznim sferama, hajte opet dalje nastavite, mi smo tu kad bude trebalo za dobre stvari. Mislite da su nas prihvatili? Ne. Bez uslovljavanja. Evo vam dvije ruke za sve pozitivne stvari. Oni su to sve odbili. A toga ima, u Bugojnu je katastrofa što se tiče opštine institucija. To je neopisivo. Možda je Donji Vakuf
stabilniji
i New York za Bugojnu. Ja to mogu tvrditi. Ja kad vidim službene novine opštine Donji Vakuf i vidim Bugojanske, drastična se razlika primijeti. I mislim da se i puno transparentnije troši i novac i sve opštinski u odnosu na Bugojnu. Međutim, to nije tema. Tema je kako zaustaviti odljev mladih. Ovo što gospođa govori, što je kanton
kroz
radio i vlada,
privrede.
Kroz prizmu privrede, ovo su sve populističke mjere. Jednokratne pomoći, ovo ne može zaustaviti odljev. Ne može zaustaviti odljev naroda iz ove države. U privredi prvo treba smanjiti prihode privrednicima na, u stvari, doprinose na prihode radnika. Ovo su ogromne doprinose, negdje dođu do 80%, to nema nigdje u svijetu. Druga stvar, radnicima treba obezbijeti normalno radno vrijeme. Majkama koje žele biti trudne, koje žele imati djecu, treba im obezbijeti uslove, ne tjerati iz posla. Znate li da majka koja radi u privredi ima dobijanja negdje oko 270 maraka dobije od socijalnog, dok ovi koji rade u javnom sektoru imaju 540. Nije ista majka koja radi u javnom sektoru i koja radi u realnom sektoru, nažalost.
Evo, ja sam vam dozvala da završite misao. Cijenjeni slušaoci, vi pratite drugu debatnu emisiju u predizbornom programu Radija Donji Vakuf. Mi naravno omogućujemo ravnopravno i fair predstavljanje političkih subjekata. Danas sa nama su doktorica Aldina Đulović, kandidat za Skupštinu Srednjobosanskog kantona ispred Stranke demokratske akcije, te Džemal Bilanović, kandidat za Skupštinu Srednjobosanskog kantona ispred Naroda i pravde. Tema današnje debate je privreda, zapošljavanje, infrastrukture i evropske integracije. Privreda i zapošljavanje nekako, eto, letimično smo prešli. Odgovarali ste na moja pitanja koja sam za vas pripremila. Ono što je evidentno kada je u pitanju, ja sam nekako i u jučerašnjoj emisiji se bazirala na Srednjobosanski kanton da bi našim slušaocima bilo jednostavnije. Naravno, ovo su opći izbori i biraju se predstavnici političkih partija za sve nivoe vlasti. Vi ste nekako ovdje i kandidirani ste za Skupštinu Srednjobosanskog kantona. Prema statistikama, nažalost, Srednjobosanski kanton u većini tih nekih kategorija je negdje smo na zadnjem mjestu. Evo, vi ste spomenuli kada je u pitanju korona, kada je u pitanju nezaposlenih. Ali ipak postoje neki određeni grantovi sa svih nivoa vlasti koji se dodjeljuju za određene projekte infrastrukture. Kada govorimo o projektima infrastrukture na području Srednjobosanskog kantona i države općenite, nekako se svi baziramo na saobraćajnu infrastrukturu koja je zapravo i okosnica svih infrastrukturnih objekata u jednoj državi. Znamo da je aktuelno nam nameću svake godine vezano ovu brzu cestu Nević Polje, pa evo, gradi se obilaznica u Donjem Vakufu. Koliko sam mogla upratiti s obzirom da dolazite iz općine Bugojno, neka obilaznica će se raditi u općini Bugojno. Po vama, mislite li da su ti projekti zadovoljavajući kada govorimo o našem kantonu? Aldina, sjedite u Skupštini Srednjobosanskog kantona, nosite taj epitet, da ste ipak u vlasti političke partije SDA. Kako je vaše mišljenje po ovim infrastrukturnim objektima?
Vidite, to su veliki zaista projekti. Znači, brza cesta se planira možda nekih 30-40 godina i zaista to sve košta i nije to ni jednostavno uraditi. To je jednim dijelom i politički projekat, to se naravno zna. Mi smo i kanton koji je sa velikim procentom hrvatskog stanovništva i to sve treba uzeti u obzir. Ta cesta je se počela graditi nekoj prvoj fazi. I ja se nadam, ako bude, da će se izgraditi u rat, jer je to veliki problem, pogotovo privrednicima, i njima će to lakša transport robe, ljudi i svega ostalog. Za obilaznica kroz Donji Vakuf, evo, već ste mogli vidjeti, ovaj most je napravljen, jedan dio isto je urađen, i to je velika stvar za Donji Vakuf, i to će sigurno poboljšati nam i uslove života i naš grad, učiniti centar grada ljepšim, i nismo imali priliku negdje da šetamo, ni da neko, to će stvarno biti fino za građane. Za obilaznicu kroz Bugojno se isto gradi, vidi se već koji je prolazio, mogu je primijetiti da je ona isto u nekoj fazi koja se već vidi. I zaista to su veliki projekti, u federaciji se gradi na svakom pedlju, znači autoput se gradi, mi smo jedna brdovita država, znate, to je stvarno skupi projekti, svi ti tuneli i mnogo veće države to su dugo gradile i sve su to vijadukti, sve to mostovi, sve to traje i košta i nismo mi tako baš ni bogata država i to malo sve i traje, ali ako Bog da, to će se sve završiti, uraditi, treba malo i vremena.
Zahvaljujem, Džemal Bilanović, izvolite, kako je vaše mišljenje?
Od ljepote se ne živi, kaže, bit će lijepo. Evo, gospođa je zastupnica u Skupštini Srednjobosanskog kantona, zašto nikad nije postavila pitanje zašto u prostornom planu i programu Srednjobosanskog kantona nema brze ceste za Donji Vakuf?
A bila je?
A bila je, više je nema. Sad ide preko Karaule za jajce. Zahvaljujući premijeru gospodinu Tahiru Lejenti, koji je predsjednik stranke kojoj gospođa pripada. Zar nije bila u stanju da ode kod gospodina premijera i da kaže, dajte, molim vas da uvrstimo prostorni plan,
brzu cestu prema Donji Vakuf? Mislite li da je to ciljano urađeno? Da se Donji Vakuf zaobiđe? Zašto?
Naravno, trebaju ljudi provjeriti ko je kupovao zemlju po vlašću, kuda će prolaziti brza cesta. Neka građani provjeri ko su sad vlasnici te zemlje, a ko su bili.
Kud ide sad trenutno nova ta?
Kud je
koja zaobilazi Donji Vakuf?
Ta koja zaobilazi Donji Vakuf, naravno, i Bugojno. Zamislite da se Bugojnu preko novog travnika prilazi sa ograničenjem na 30 na sat. Ko će ozbiljan doći u Bugojnu ako mu je ograničenje 30 na sat i iza tog znaka ga čeka radar da ga slika? Razumijete? To je žalostno. Žalost je činjenica da mi živimo u nekom stanju gdje se građani prepadaju nacionalizmom, kažu u našem kantonu su Hrvati, neka su, hvala Bogu, da i Bog da više ima. Bilo bi nam svima bolje da ima više i Bošnjaka. Ali za 30 godina u Bugojnu i Donji Vakuf vlada federacije uložila ta 2-3 projekta nekih 10 miliona maraka. Oni su potrošili milijarde. Milijarde. Problem naših ljudi iz naših krajeva je što se dodvoravaju svojim stranačkim šefovima da bi dobili neku poziciju, da bi ugodno živjeli. Trguju pozicijama državom radi sebe i sebi bližnji. Razumijete?
Hvala. Replika Aldina Đulović, izvolite.
Nemojte tvrditi što tačno ne znate i nemojte te izjave. Ovo je prava predizborna naroda i pravde, ko je kupovao zemlju, ko je, to stvarno nije fair i korektno.
Pa provjerite.
I ja da provjerim.
Pa provjerite. Pa vi ste kantonalni zastupnik.
Što vi iznosite takve tvrdnje?
Vi ste kantonalni zastupnik, trebate to provjeriti. Trebate to provjeriti.
A imate li vi informaciju
zašto je
zaobiđen Donji Vakuf? Da li zbog geografskog položaja ili nečeg drugog? Imate li
da se napravi neka brža komunikacija s krajinom i da se povežu, da se skrati put. Nama su sad dali ovu treću traku preko Komara, da se također ubrza transport između Bugojna i Travnika.
Vidite, ali šta će obilaze 100.000 stanovnika.
Šta će biti tačno s tom cestom, to će se još vidjeti, nije to ni konačna trasa. to se može i promijeniti.
Pa neće biti ako Bog da ako narod pravda bude vlast, brza cesta će se planirati do mora, brza cesta će se planirati preko Donjeg Vakufa, brza cesta će se planirati do Banja Luki. Ne moraju da, je oni praviti, ali ćemo i mi.
Gospodine Blanović, da pređemo na drugu temu. Spomenula je doktorica Aldina Đulović, čini mi se, da li je u pitanju bila uvodno izlaganje, izgradnja mini hidrocentrala. Općina Donji Vakuf je jedna od općina koja je donijela odluku, odnosno općinsko vijeće općine Donji Vakuf donijelo odluku da se na rijeci Vrbas i njenim pritokama u narednih 20 godina ne grade mini hidrocentrale.
Da, ali tu SDA nije vlast.
Samo malo. Samo malo.
Su donijeli.
Samo malo. Samo malo, nisam ja još ni završila ništa, vi meni replicirate. Ja samo vam postavljam pitanje. Nekako o mini hidrocentralama bila je ta neka ekspanzija, govorilo se o tome, to su je bili značajni projekti infrastrukture, dolazili se strani investitori, ulagači, ovdašnji, radile su se javne tribine na kojima sam bila masu puta prisutna. Odjednom je to stalo, okrenulo se nekim novim izvorima energije. Da li vi mislite da je općina Donji Vakuf napravila, odnosno donijela pravu odluku i da na taj način se trebaju ogledati sve općine u Srednjobosanskom kantonu kada je u pitanju tema mini hidrocentrala u Donjem Vakufu? Aldina, izvolite.
SDA, iako nije u većini u Donjem Vakufu, prva je bila protiv mini hidrocentrala. Čak je možda na neki način i bila ta koja je sugerisala i možda čak su i glasali protiv tih mini hidrocentrala, ova pozicija trenutno u vijeću, oni su možda čak i bili za to, nego ne bi ni ja sada to iznosim, ali bilo je tu nekih Italova možda i svašta nešto, onaj. Ali mi smo bili prvi protiv toga, mi smo tu konsultovali naravno narod je bio protiv mini hidrocentrala, naravno smo naše i ribolovce i ove ekologi, ljudi koji se bavi, kojima je to struka, su sugerisali i predlagali da se ne grade mini hidrocentrale i mi smo bili protiv toga, pogotovo što želimo da zaštitimo našu rijeku Vrbas, zato što je ona zaista naše možda najveće bogatstvo u Donjem Vakufu i zaista zato nismo htjeli. I većina općina je sad tog stava da ne treba graditi mini hidrocentrale, da je važnije očuvati prirodu nego onaj imati takav jedan izvor energije i okrenuti se novim izvorima energije.
S obzirom evo da imate još, ja bih vam poslala pod pitanje, ono što je uzdrmalo, možemo reći, BiH javnost, jesu stanovnici Kruščice koji pripadaju Srednjobosanskom kantonu, također je bila izgradnja mini hidrocentrala. Pričalo se svašta, kakvi su talovi, ko šta, kako, kako je vaše mišljenje po tom pitanju, s obzirom da ste zastupnica u Skupštini Srednjobosanskog kantona i da se to dešavalo u vašem mandatu. Imate li nekih možda informacija koje ćete podijeliti s nama?
Te su mini hidrocentrale, ljudi su dobili koncesiju za izgradnju. One su znači u nekoj proceduri i ljudi su trebali to graditi. Međutim, u međuvremenu se stanovništvo pobunilo i općinsko vijeće je promijenilo odluku. Vidite, sad imamo recimo problem da će ti ljudi vjerovatno tužiti kanton, da će tražiti naplatu svojih sredstava zato što smo mi kao promijenili odluku. Od tih mini hidrocentrala naravno neće biti ništa, one se neće graditi. Ona na rijeci Kruščici, tamo nema od toga. Ali vjerujte, znači ljudi imaju koncesije za to, znači nekad prije su onaj općinska vijeća bila za to što su promijenili odluku, ja stvarno ne znam.
Da, to je već neki drugi nivo vlasti. Dakle, mini hidrocentrale, ima ih u Bugojnu, čini se.
Mi smo podnijeli inicijativu u Bugojnu ispred Naroda i Pravde da zabranimo izgradnju mini hidrocentrala, naime SDA je to ekspresno odbila.
Vi to ne možete u općinskom vijeću?
Ma kama, nema ni govora, ljudi nisu htjeli razmatrati to, nikako. Mm-hmm. Zato što neki njihovi tajkuni trebaju graditi hidrocentrale. Koliko se sjećam, Skupština Srednjobosanskog kantona je izmijenila prostorni plan i program Srednjobosanskog kantona gdje je uvećala broj izgradnje mini hidrocentrala za 36. I to u opštinama gdje su Bošnjaci u većini. Zabranjeno je graditi mini hidrocentrale u Srednjobosanskom kantonu samo tamo gdje HDZ ima kontrolu i gdje HDZ može zabraniti. To je gdje su Hrvati većina. Uh-huh. To treba reći građanima. Ne treba građane obmanjivati.
Koji je prostorni plan?
Mislim u zadnjem da je to bilo.
Prostorni plan nije usvojen.
Prijedlog.
Pa nije usvojen.
Druga stvar,
nije to tačno.
Te mini hidrocentrale donose dobro samo ljudima koji su vlasnici ti mini hidrocentrala. Ja mislim da to treba zaustaviti apsolutno.
Imate li informaciju što se dešava sa proizvodnjom te električne energije?
Nemam tu informaciju, ali mislim da mi imamo toliko jaku elektroprivredu, naravno i tu je korupcija strašno zastupljena, da bi ona mogla to sve pokriti ovim vjetroparkovima, i vjetroparkove ne treba davati privatnicima. Zašto davati privatnicima? Ako elektroprivreda ima toliko novca, zašto elektroprivreda ne bi gradila
vjetroparkove?
Mislite
da bude u okrilju države, da bude u državnom preduzeću?
Pa naravno, to je naše, koriste nešto što je naše i onda nam to prodaju. To je naše, ljudi su samo postavljeni da upravljaju sa tim, a ne da prodaju. Tad oni nekim, opet, kroz razne vrste talova daju nekim privatnicima koncesije, naravno, ja čestitam građanima i ženama Krušice, koje je naša policija batinala, tukla, tegla, koji su odbranile da se ta mini hidrocentrala ne izgradi na Krušici. Ja im čestitam. I svaka im čast, pa su imale hrabrosti i srca da istraju. Kažu, 504 dana su žene živjele na tom prostoru.
Eto, uspjeli su o tome.
I naravno.
Imate li repliku? Niste se javili? Jesam primijetila? Imate mu replicirati, ne?
Pričala je.
Nešto je dobro, u redu. U svakom slučaju, 2. oktobra.
Za prostorni plan sam rekla da nije usvojen, tako da to nije tačno.
Bilo je prijedlog, nisam rekao
pa,
da je...
Pa federalna vlada je predlagala i bilo je nekad otprije izgradnja mini hidrocentrala i sad smo mi naravno to, poštujemo volju općinskih vijeća i građana.
Evo, 2. oktobra ove godine građani Bosne i Hercegovine treba da iziđu na izbore, da u moru političkih partija, političkih subjekata, stranaka izaberu sebi onog po sebi. Možemo tako reći. Ovo je bila naša druga debatna emisija. Naravno, svi mediji su dužni prije svega političkim subjektima omogućiti one 3 minute neposrednog političkog obraćanja. Međutim, politika Radija Donji Vakuf je da organiziramo jedne ovakve debate gdje će se razmijeniti mišljenja na određene teme. Danas smo govorili o privredi, zapošljavanju, infrastrukturi. Bilo je finih, bila mi jedna fina emisija, mogu reći, fino ste razmijenili vaša mišljenja, vaša iskustva. Danas sa nama su bili predstavnici Stranke demokratske akcije dr. Aldina Đulović, vi ste i kandidat za Skupštinu Srednjobosanskog kantona i aktuelna ste zastupnica. Ispred Saveza za bolju budućnost niko se nije pojavio i ispred Naroda i Pravde sa nama je bio naš, možemo reći, komšija Bugojanac, ili tako, Džemal Bilanović, kandidat za Skupštinu Srednjobosanskog kantona. Ja vam zahvaljujem na učešću u današnjoj emisiji i pružit ću vam mogućnost još 2 minute završne riječi. Obično predstavnici političkih partija koji su naši gosti te 2 minute iskoriste kao obraćanje biračima, odnosno poruka građanima Donjeg Vakufa, potencijalnim biračima i vašim glasačima. Izvolite. Aldina Đulović.
Evo, hvala. Evo ja kao član Stranke demokratske akcije i kao kandidat za kantonalnu skupštinu zaista pozivam sve građane da izađu na izbore, da niko ne ostane u kući, da bude što veći izlazak, da bi ti izbori zaista bili pravi, da bude izlaznost velika i pozivam građane da podrže Stranku demokratske akcije, jer je to stranka koja je vodila narod i u ratu i u miru, stranka koja čuva ovu državu. Ja bi pozvala Bošnjake prije svega na jedno jedinstvo, da ne rasipaju svoje glasove i da nam treba da bi imali neku apsolutnu vlast, da bi mogli donositi odluke, znači moramo imati dovoljan broj predstavnika i u skupštini, i u parlamentu, i u državnom parlamentu i naravno moramo imati člana predsjedništva, to je gospodin Bakir Izetbegović, koji je dokazao da je pravi lider i da sigurno vodi Bosnu i Hercegovinu i u Evropsku uniju i u NATO i da želimo mir, sigurnost i stabilnost za sve građane ove države.
Hvala lijepa. Završnu riječ gospodin Džemal Bilanović, kandidat za Skupštinu Srednjobosanskog kantona, Narod i Pravda. Izvolite.
Pa nedavno sam čuo izjavu da Bakir je sam rekao da nije lider, pa tako da mislim da je ovo obmana javnosti. Dragi građani, bliži nam se 2. oktobar. U ovih 10 dana, ako vam budu dolazili na vrata i tražili vaš glas i obećavali da će nešto uraditi ovi što već vladaju 30 godina, pitajte i šta su uradili za vas i vašu djecu za ovih 30 godina, a ne šta će raditi. Dragi građani, nalazimo se na jednoj raskrsnici po državu Bosnu i Hercegovinu, gdje je država Bosna i Hercegovina u strašno teškom stanju od rata na ovamo nikad u težim. Ja vas molim, izađite na izbore, glasajte po svojoj savjesti. Glasajte za kandidata za člana predsjedništva, za gospodina profesora doktora Denisa Bečirovića, jer je to čovjek koji će sigurno Bosnu i Hercegovinu krenuti prema Evropskoj uniji. Dragi građani, izađite na izbore, glasajte za promjene, glasajte za narod i pravdu na svim nivoima, jer narod i pravda jedina politička opcija je u ovom trenutku koja je spremna i koja može i koja zna da se obračuna sa kriminalom i korupcijom koji je ušao u sve sfere našeg društva u Bosni i Hercegovini. Dragi građani, moja poruka vam slijedi ovako. Izlazite na referendum. Bosna i Hercegovina je na raskrsnici. Da li da idemo prema Evropskoj uniji, okrećemo se Evropi, ili da li da idemo prema nekom društvu gdje će nam ovi nacionalisti napraviti tri države i gdje ćemo ostati kao, mogu slobodno reći, mi kao Bošnjaci, kao Palestina, to jest kao Gaza i zapadna obala, ako ćemo uzeti krajinu u primjer. Hvala vam što ste nas slušali i što ste pratili ovaj program.
Cijenjeni slušalci, bila je ovo druga debata u programu Radija Donji Vakuf. Na temu privreda, zapošljavanje i infrastrukture razgovarali smo sa Aldinom Đulović, Stranka demokratske akcije, i Džemel Bilanović, Narod i pravda. Ja vam zahvaljujem na učešću u programu Radija Donji Vakuf. Cijenjeni slušalci, vas pozivam da ostanete uz talase vašeg i našeg Radija Donji Vakuf. Treća debatna emisija u programu Radija Donji Vakuf je naredne srijede od 12 sati. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2022. godine.